Украинадан Грузия якларына күчәбез. Бу көннәрдә Россия телевидениелары Грузия-Россия сугышы вакыйгалары турында сөйли. Әлеге сугыш башлануга инде 3 ел узып китте, әмма бу ике ил арасында киеренкелек һаман да саклана. Бу сугышны Татарстанда да хәтерлиләр. Язучы милли хәрәкәт вәкиле Зәки Зайнуллин Россия Абхазия белән Көньяк Осетиядан соң Грузияның үзен һәм Әрмәнстанны кулына чырыр дигән фикердә. Бу турда Саша Долговны тыңлыйк.
Моннан 3 ел элек Грузия белән Россия арасында Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары өчен сугыш чыкты. Нәтиҗәдә Грузияның элекке республикалары Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлек алсалар да, чынлыкта Россиянең бер төбәге булып калырга мәҗбүр булдылар. Грузия исә үзенең законлы биләмәләре өчен көрәшне туктатырга җыенмый. Әледән әле Россиянең Грузия җирен басып алу турында сөйләшүләр, мөрәҗәгатьләр булып тора. Шулык вакытта Россиядә бер электрган майлы калҗаны бирергә уйламый. Абхазия белән Көньяк Осетиядә хәрби базалар төзи, акча кертә, андагы халыкка Россия паспортлары бирә. Аларга Россия халкы авызыннан үзеп, өстәмә финанслар тота. Әмма Грузия Россия каршылыгы битәргә охшамый. Язучы сәясәтче Зәки Зайнуллин Россиянең Абхазия белән Осетиягә бер катнашы да юк дип саный.
Конфликт бурыдан төшәк. Чөнки Сәбәп нәрсәдә? Ул бит менә Абхазия белән Осетия. Гомер-гомерда Грузияны күрше булып яшәделәр һәм Грузия составында бик күп еллар булдылар алар. Анда Россиянең бер катнашы да юк. Һәм Россия шунда гаскәртлек база төзеп, Осетия белән Абхазияны Россия итә башлады. Шуңарда грузиннар сугыш башлап, Абхазия белән кире кайтарырга булашты ул. Ул менә хәзер кичә генә мин медиадан тыңладым. Приземляйся. Мы сейчас знаем крепкие базы, военные базы в Абхазии и Южной Осетии. На России торкалды 91-92 годы. Ельцин мечтасы, не еще на лар Чечняга басып кырдылар. Чечняга басып кырып, Чечняны конга батыргай да, бүтін тарафлар республикаларға приказ бергай. Кирип кайтып затусын да топыбыз деп. Бұлдыр алмадылар, Чечня бирішмәді. Мына урус лидерларының һәм урус халқының бір ғына менталитеті бар. Нешек етіп кері Россияны тұрғызырға әлікке границыларға. Мына мен Ригада қойтқанда бір ұрысы біле сөйлештім. Латвияда яшы инженер, строитель. Ол айта, мы все равно Россию вернем на прежние границы, поэтому я из Латвии не уезжаю. Я Латвию изнутри рву. Мына оларының қиялы қазір, весь тұтаж Россияны кері қойтарға сұсыр көлемінде. Мына қазір алар Абхазияда Нығырға әйтәләр, Абхазияны ошаталар, Ресейдіндер ошаталар. Оларға орыс халықының аш болу, жалаң аш болырды ойлап та бермейлер олар аны. Мына қазір олар ошаталар, қазір Абхазлар, Осетиндер, біз Ресей составындады мақтана башлайлар, тамақлар тұя. Хәм келесі екіні, мына Грузия біле Армения. Қазір Грузия ғалар бек нығыты біле бүшілер, хәм әрменеріні іштен торқаталарлар тұжы. Тігілер христианлар, шаққына ұрлық шықса, Россия айтана, Осетиндер белән Абхазлар яхшы эшләр, кире кайтыгыз. Алар да кире кайту мөмкин. Хәзер аларның генеральный политикасы, Путин чыгарган политик ул, Россияны кире торгызу күләмендә, элекке ишекләр күләмендә. Шуңа күрә хәзер Россия бөтен җирдә агрессия керәчәк.
Дип белдерде Азатлык радиосына язучы сәясәтче Зәки Зайнуллин. Бу урында абхазларның да тулы бәйсезлеккә омтылулары хакында әйтеп узарга кирәк. Россия пропагандасы аларны рус яклы итеп күрсәтергә тырышса да, абхазлар да эшнең кая таба баруын аңлый башлаган. Мисал өчен, ара-тирә федераль басмалар абхазларның Россиягә кырын карый башлавы турында язгалый. Аннан соң абхазларның бер өлешенең мөселман булуы да берникадәр роль уйный.
Россия абхазны яулап алганнан соң, абхазлар алар мөселманнар. Ләкин Абхазияда мусульман динен бетерділер урыслар виш. Олар христианға күчмәділер көбісі, күшкәннәрі бар. Ләкин қазір абхазлар кері мусульманға қойтырға тұрышалар. Россия мағара қаршы бітін ішіне ісілянда, чтобы мусульман болмасын деп. Мына шуңа көрі Осетиндер 15-20% ғана мусульман алар. Олар христианлар. Онда әлі тауыш көпмаса, ну бәкін. Қазір мына Россияның разбалы бара. Мына бу медведи була Путин сегора, кунда я самолет булатма, я пароход бата. Бир жерде тертип юк, бир жерде тертип тута алмыйлар. Хам Россия торкалганнан торкала, торкалганнан торкала бара. Бүгүндө нык итип торганы Татарстанга пикетлерде, митингтерде чыгышуулар керек. Россия продолжает завоевать русскую колониальную политику деген мына шулуп политика турак керек бизге. Пикетлерде, митингтерде һәм бүтән йөрдә чыгышлар ясаганда әйтергә кирәк. Россия ведет агрессивную колониальную политику свою. Завоевательскую.
Диде Зәки Зәйнуллин. Шул ук вакытта Абхазия, Көньяк Осетия мәсьәләсе һаман да чишелеп бетмәгән. Монда каршылыклы урыннар бик күп. Мисал өчен, Көньяк Осетияның Грузияның Чечнясы булуы билгеле. Ягъни сепаратистик бер төбәге. Әмма Русия үзенеке дип санаган Чечняда урысча тәртип урнаштырырга керешкәндә дөнья илләре Чечняны якларга батырчылык итмәде. Ә Русия Көньяк Осетияга гаскәр кертте, чит илнең биләмәсенә тыгылды. Аннан соң Русия эчендә булган Төньяк Осетия турында да искә алу урынлы. Бер осетин милләте ике дәүләттә яшәп ята. Шуңа Русия Төньяк Осетия бәйсезлеген танып, ике республика кушылырга тиеш дигән фикерләр дә ишетелә. Абхазия кебек моннан 20 ел элек суверенлык кабул иткән Татарстан турында да истән чыгарырга ярамый. Бәйсезлек фикерләре Татарстанда да онытылмый. Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танығач, алар тагын да яңарып киттеләр.
Саша Долговны тыңладык.